Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Ika, ennen kuin me puhutaan mistään muusta, niin puhutaan vähän aikaa Mikael Granlundista. Herra jestas sentään, minkälaisessa vedossa tämä mies oikein on.
Joo, Jussi Paasi, eikö sä vähän niin kuin kirjoitusmiehiä, että sä vähän kirjojakin kirjoittelet ja kaiken näköisiä kolumneja ja muuta, niin eikö sä ole vähän sellainen?
No sinne päin.
No sinne päin, joo. No jos lähdettäisiin kirjoittaa vähän niin kuin tarinan tynkää, niin, niin tämähän menisi ihan semmoiseen satuosastoon. Että kun puhutaan suomalaisten tekemisestä ja varsinkin Mikke Granlundin tekemisestä tuossa noin, niin sä kirjoittaisit tämän tämmöisen tarinan etukäteen. Niin kirjastossa se pistettäisiin satuosastolle, koska kukaan ei sitä uskoisi. Sen verran kovasta jutusta on kysymys.
Toi on hyvä vertaus. Mutta siis ihan käsittämätön satu, kuin kaunis satu se onkaan. Ja Dallasin suuntaan lähtee kyllä niin kuin papukaijamerkki ja viiri siitä, että ne tällaisen kultakimpaleen itselleen saivat. Kaikki vaahtoo tietysti Rantasesta, niin kuin pitääkin. Se on vienyt otsikot, sen hankkiminen ja sen hattutemput. Mutta juman kautta tämä Granlund on siis, se on niin kuin pieni, mutta painonsa arvoinen kultaa.
No mehän tiedetään Suomessa, minkälaisesta sepästä on kysymys, minkälainen taikuri se on, minkälainen tämmöinen professori, matemaatikko se on, kun ruvetaan peliä ratkoa kovissa paikoissa. Ja se, mistä mä oon Granlundin pelistä eniten tykännyt, kuinka hyvin hän heittäytyy fyysisesti tuohon peliin mukaan. Puhutaan sitten alivoimapelaamisesta. Hän on ensinnäkin ykkös AV-pelaaja siellä. Puhutaan aloitusten ottamisessa, jos täytyy jostain pisteeltä ottaa aloituksia. Puhutaan alueen voittamisesta, kaksin kamppailuista, jäähyjen hankkimisesta. Niin tässä on muuten sitten kans aika monisäikeinen peluri, jonka De Boer ottaa kyllä ilolla vastaan. Ja tässähän niin kuin meikäläisen isossa otsikossahan on tietenkin ollut Esa Lindell tässä iät ja ajat. Ja nämä kaikki pelit, mitä playereissa on pelattu, niin Esa Lindell on kanssa siellä oma juttunsa tehnyt niin timanttisen hyvin, mutta tämä Granlundin satukirjan kirjoittaminen oli kyllä sitten ihan next level juttu.
Puhutaan vähän tuonnepana lisää Dallasista, mutta nyt on käsittely viikon ilmiö. Sellainen huomio muuten, Ika, kun mä oon siis Tukholmassa ja sä oot Turussa, niin tässä hotellihuoneen sängylle tein tämmöisen oman pienen studion, mutta sitten täällä on joku remontti käynnissä, että jos jotain katuporaa niin tulee, niin ne ei tule mistään muualta kuin tuosta yläkerrosta, mutta toivottavasti seinät ja katto pysyy paikallaan.
Joo, mutta olisiko se semmoinen vähän isompi remontti, mikä tällä hetkellä Leijonat joutuu tekemään tuolla MM-kilpailussa?
Toi on muuten hyvä, sitäkin me puhutaan kohta, mutta nyt viikon ilmiön kimppu.
Viikon ilmiö.
Maaleja, maaleja ja vielä kerran maaleja. Minkälainen homma, Ika, tämä on? Eikö mestaruuksia nyt enää voitakaan puolustamalla, vaan hyökkäämällä?
No joo, siis periaatteessa mä lähden sitä kautta liikenteeseen. Joka kerta, kun hävinneen valmentajan juttuja lähdetään perkaamaan pelin jälkeen, niin järjestäjä ne sanoo, me jäätiin vauhdissa jälkeen. Me reagoitiin liian hitaasti tai me liikuttiin liian hitaasti. Me ei voitettu meidän vajaalla liikkeellä kaksinkamppailu tai me ei saatu vauhdikkaasti vietyä kiekkoja syvään. Mutta mun mielestä se vielä isompi juttu on se, että kun pelitavallisesti ne on koko ajan muuttanut, että hyökkää puolusta hyökkää. Ja vielä kerran, ehkä joutuu kerran vielä puolusta, mutta vielä kerran se päättyy siihen hyökkäämiseen. Eli koko viisikkona koko ajan lähdetään siitä, että me hyökätään pienellä riskillä, välillä vähän isommalla riskillä, ei pelätä sitä, että annetaan ylivoimahyökkäyksiä. Mutta se vielä isompi juttu on se, että kaikki veskarit skautataan tosi tarkkaan ja niihin isketään kyllä niin tylyn kovaa kiinni. Hyviä esimerkkejä on esimerkiksi, mitä Edmonton on tehnyt Vegasin maalivahdelle. Se inhoaa trafiikkia maali edes. Se inhoaa, että häneen otetaan siellä täällä vähän kontakteja ja välillä vähän sitten pakin kanssa kannutaan syliin. Tai skautataan hellepakin räpyläkäsi. Eli ammutaan toisteisesti räpyläpuolelle tai ammutaan toisteisesti pienistä sektoreista sellaisiin paikkoihin, mihin se jättää reikejä. Eli kyllä tämmöinen veskareiden skauttaaminen on viety niin kovalle tasolle kuin olla ja voi. Plus tietenkin sitten ei koskaan voi väheksyä sitä, että nuo mailat on kehittynyt ihan älyttömästi. Ja tämä uusi sukupolvi osaa ampua näillä niin sanotuilla jousipyssyillä ihan järjettömän nopeasti ja tarkasti.
Mutta siinä on varmasti just toi sellainen filosofinen muutos jo siihen, niin kuin sanoit, aikaisemmin oli puolusta, hyökkää, puolusta. Nyt se on pääsääntöisesti hyökkää, puolusta, hyökkää.
Joo, ja ne järjestelmällisesti haluaa luoda valmentajan lisensseillä sitä kiekkoa sinne maali eteen, jotta saadaan kaaosta. Eli kun kaaos heitetään maali eteen, eli kiekko sinne tulee, siellä on äijii sutimassa 3-4 vihulaista, niin sehän ei ole välttämättä kenenkään kiekko, eikä silloin ole puolustuskaan täysin organisoitu. Niistä jatkoveleistä pyritään sitten luomaan kaiken näköisiä juttuja. Että kyllä ajattelutapa on niinku kääntynyt siihen, että me ei olla riskittömästi, tiedätkö, ottamassa koko aika vastaan, vaan me halutaan määrää sitä peliä sillä tavalla, että se on mahdollisimman kaukana meidän omasta maalista.
Tämä siis tarkoittaa jatkossa sitä, että maalimäärät tulee kasvamaan entisestään, jos veskarit ei tähän maalinteon evoluution ala löytämään sit omia keinojaan.
Joo, ja mä vielä lisäisin tähän sen, että mistä mä en ole suomalaisessa jääkiekossa kauheasti tykännyt, koko ajan puhutaan sitä, että myllytetään pitkiä hyökkäyksiä, jotta saadaan vastapuolen viisikko väsymään tai jotta saadaan jäähyjä. Ja sitten kun se on siirtynyt meidän junnupuolelle, niin meidän pelaamisesta on jäänyt tämä kaikista tärkeä juttu, mitä kaikki rakastaa, eli maalin tekeminen, maalinteon tukitoiminnat, irtokiekko pelaaminen, maaliedustan kaikki hässäköinnit, niin puolustussuuntaan kuin varsinkin hyökkäyssuuntaan, ajoituksista lähtien, kun niitä toistoja peliin kohti ei tule kauheasti, kun sitä ihannoidaan sitä, että perse pystyssä kurvaillaan kulmassa edes takaisin ja rännitetään kiekkoa ja sitten ollaan sitten kauhean ihanoidaan sitä juttua. Ja nyt tuo Pohjois-Amerikassa, niin nämä on kultaa kalliimpaa, nämä jätkät, jotka väkisin murtautuu sinne ytimeen.
Ilmiöitä puheenaiheet, niitä piisaa edelleen. Yksi ilmiö, jonka mä haluan ehdottomasti, Iika, sunkaan avata, tai sä saat sen avata, on Carolina. Oh, Carolina. Tätä kun tehdään, niin Carolina on yhden voiton päässä konferenssifinaaleista. Epäilijöitä. Niitä riitti jonoksi, kun Mikko Rantanen häipyi nopeasti, vaan miten siinä onkaan käynyt niin, että tämä Brindamuri-joukku on aivan pitelemätön. Ika, onko tämä nyt sitä, onko tämä nyt jotain ajokoiralätkää vai miten me nimetään tämä?
No, pakko ottaa Tami tähän näin. Kaikki kunnia Tamille. Tami on tehnyt suomalaisen jääkiekkoon kaiken näköisiä juttuja niin pelaajana kuin valmentajana. Ja siellä on paljon, paljon hyviä juttuja. Niin Tamihan puhui joskus aikoinaan 60 minuutin paineista, kuten hyvin muistat. Hänhän ihanoi sitä. No, Brindamur kuuluu siihen samaan juttuun. Kaasua koko aika ja vielä turpovaihteella, eikä murehdita sitä loppuuko bensa. Se on urku auki koko aika. Kaiken näköiset höpö siirrot pois aina vaan pystyy, jos on mahdollista. Ja mahdollisimman nopeasti niin kiekkoa maalille. Jos pikkasenkin on linja auki, niin pojat liekittäkää jalujaa. Et mähän on itse tykännyt siitä tavasta, millä operoidaan, mutta sehän ei kaikille pelaajille toimi. Niin sen takia esimerkiksi Rantasen Mikkohan teki henkilökohtaisesti järkevän ratkaisun, että tämä ei ole välttämättä sitä juttua, mitä mä haluan pelata lopun elämäni, kun mä NHL:ssä olen. Et hän haluaa vähän erilaista peliä, missä on vähän erilaisia niinku säikeitä ja erinäköisiä rytmityksiä pelissä, niin hän fiksusti teki valinnan, että jäänyt siihen väkisen lusimaan, vaan hyppäsi sitten toiseen paikkaan, missä hän kokee, että hän pystyy omia juttuja nauttimaan peristä enemmän, koska toi pelihän ei sovi kaikille. Tiedätkö,
joo,
ei
joo,
sit millään.
Just tämä on hyvä huomio. Mä kattelin tuossa just tuon viime yön Dallasin pelin ja mietin, että nyt se on taas kyllä siinä omassa ytimessään. Ja sitten vertaisin sitä aiempaan Carolinan peliin ja koitin mielessäni niin kuin sovittaa Mikko Rantasta siihen Carolinaan. Niin eihän siitä olisi tullut mitään.
Ei, tai siis kyllähän se olisi siellä sitten pitkässä juoksussa totta myös mukautunut
kai,
siihen,
kai.
Mutta hänestä ei olisi saatu tuolla neljänketjun juoksutuksella, tuolla raivoisella kaksinkamppailu, irtokiekkopelaamisella, tuolla, että paukutetaan joka paikasta vaan kiekkoon maalille ja pakki ei edes mietikään, kun se saa keskialueella tai omassa kiekkoon, niin se on joko lasin kautta ylöspäin tai nopea siirto laitaa tai minimissään. Jos vähänkin näyttää, että se peli on puolet, niin sitten pannaan puoli nopea toiset puolet ja sieltä taas pystyy. Ja kiekottomat äijät luistelee miljoonaa aina tyhjiin paikkoihin. Eli se on hauskan näköistä siis joillekin ihmisille. Ja mä itse ajattelen sitä niin valmennuksellisesti sitä, että tuommoista joukkuetta on niin samperin vaikea, tiedätkö, voittaa. Jos ne jaksaa pumpata sitä, hei, joka toinen päivä all in. Että sitten sun täytyy kehittää, että sun täytyy kehittää vähän vastajuttu siihen, että sä pelaat sen Carolinan vahvuuksia väkisin pois.
No, se olisi ollut mun se kysymys. Miten tuommoista joukkuetta hyydytetään? Miten se pelataan pois? Miten siihen pystyy vastaamaan?
No pelin puoli pitää olla tukossa ja saman tien pitäisi pystyä nopeasti, jos sä saat irtokiekon sieltä ja saat tukittua sen, että sä pystyt rikkoa avauspelejä, niin sä välittömästi vainat painopistettä toiselle puolelle. Ja sitten toinen, niin sun pitää saada ne luistelumatkat tasoihin. Aina kaikissa paikoissa luistelupaikat tasoihin. Ja sitten jokainen irtokiekko, minkä sä pystyt luomaan, niin sul pitäisi olla voittamaan, niin sul pitäisi olla jatkuvasti niinku siirto lähellä valmiina. Tai sitten siellä painottomalla puolella. Mutta hei, helpommin sanottu kuin tehty, koska sulla on koko ajan muuten kiire.
No, todellakin, ja Washingtonilla on ollut ihan järjetön kiire. Ja sekin sarja näyttää nyt menevän, kun tätä tehdään, niin se on... Se on ihan kohta, niin kuin todettua, voiton päässä konferenssifinaaleista, enkä näe kyllä mitään syytä, miten Washington pystyisi ton enää tuosta niin kuin itselleen kääntämään.
Ei vaikka tekisi minkälaisia kriminaalisiirtoja, niin kyllä se nyt näyttää vahvasti siltä, että ei vaan Washingtonin näillä kokeneilla, esimerkiksi Carsoni, Oveskini, Wilsonikin, tämmöinen 110-kiloinen tonnikeiju, niin ei vaan yksinkertaisesti pysy tuossa vauhdissa mukana. Pelin sisällä tulee niitä ratkeamisia, se momentumi, mikä tulee Karoliinalle, niin silloin ne pumppaa niitä pari maalia. Sen takia mä en usko, että ne edes voittaa noita seuraavaa peliä. Et vahva luotto siihen, että Karoliina menee aika helpostikin tuossa jatkoon, jopa sillä vierasvoitolla, mikä seuraava peli on.
Hei, mainitsit ikä väkivalta-sanan, niin mehän päästään siitä ketterästi hyppäämään tähän meidän väkivaltaottelusarjaan Toronto-Florida. Just niin kuin, oliko viime jaksossa, kun todettiin, niin koko ajan menee vaan pahemmaksi. Koko ajan menee vaan hullummaksi. Ja niinhän se menikin.
Joo, mä oon aika paljon nähnyt näitä ottelusarjoja, niin mulla tulee joku menneiden aikojen tämmöinen vielä kriminaali, missä hakattiin kaikkea, mikä liikkuu. Mutta tässä on nyt viety, ettei tässä tappeluita ole, mutta tässä on viety tämä pelaajien vahingoittaminen ihan järjettömän kovalle tasolle. Ja nyt kun siirrytään Torontoon ja voitot on 2-2, niin jotenkin kun mä katson sitä Perubea siellä Toronton vaihtopenkin takana, koska osa Toronton jätkestä ja rupesi kyykkäämään, ne rupesi tyynysota silleen ja aristelee, niin tämä intiaanipäällikkö kuulee varmasti, kuule pikkasen ravistelee sitä joukkua, että nyt ei muuten yksikään jätkä pasko housuihin, niin mä vähän pelkään, että siellä vedetään toi aggressiivisuus, tunnekontrolli, hallittu kiihkopaikka paukkuu pahasti yli, niin tuossa tulee muuten aika sota tuossa vitospelistä Torontossa.
Mutta hei Ika, NHL:n kurinpitohan on hereillä. Nyt Domi sai 5 000 sakot. Nyt se oppii varmaan käyttäytymään. Ei koskaan enää aile selästä Barkovia tai muuta tähtiä.
Niinpä.
5 000. Herran jumala, siis toi on vitsi. Toi koko NHL:n kurinpito on oikeasti vitsi. Ja nyt kun siis tulilinjalla on nämä tähdet, tämä on todettu 1 000 000 kertaa, mutta todetaan taas, nämä tähdet, joista NHL elää, niin ette te nyt Jumalan kautta voi antaa niitä koko aikaa lahdata.
Joo, ja tässä on, kun näitä pelejä tässä kattelee koko aika, niin mä aina hihittelen määrätyille jäähyille. Tuossa otti paidasta pikkasen kiinni.
Joo, niin näin sen kanssa.
Se sai Et sä voi painosta vähän rykästä. Sitten toinen vetää poikittaisen toisen niskaan niin paljon kuin lähtee, niin tuomarit huutaa pelaa. Et kyllä tuo peli on tietyllä tavallaan vähän rikki, että niitä on pakko rupea päivittää näiden playereiden jälkeen, että mitä siellä saa tehdä. Eli tämä poikittaisten mailan niin esimerkiksi se Roy veti siinä yhtä kaveria suoraan kärsää niin paljon kuin lähti sitä Edmontonin kaveriin, niin ei se mitään pelikieltoa. Okei, se sai 5 000 siitä, mutta kyllähän tollaisista oikeasti on pakko rupea pelikieltoa jakelemaan. Muuten tuossakin mä ihmettelin, että Domi oli lähetetty sinne ihan sitäkin varten, että se saa kelattua Parkkovi yli. Ja mun ihmettely oli se, että mitä hittoa se Paul Morrison oli sen Parkkovi sinne pistänyt kentälle, kun peli oli jo ratkennut.
Jep.
Mut siis hullu hommaa, mutta pakkohan itse on jotain rupea tekemään. Eihän toi tollain vaikka, koska tosta ei kukaan nauti. Eikä varsinkaan noi työntekijät, jotka siellä kentällä on viihdyttämässä ihmisiä, niin ei se ole nautintoa heille.
Joo, mutta hei, me käytiin ikään tämä sama keskustelu aika lailla vuosi sitten. Kauden loppupuolella taas, kun pudotuspeli eka kierros oli aika sotaisaa paikoin, niin tämä sama keskustelu käydään niin kuin jossain ihan muualla kuin siellä, missä pitäisi käydä. Eli herra Kari Bettmanin Garyn toimistolla, ja he ei tunnu niin kuin olevan moksiskaan tästä. Antaa mennä vaan. Ja väkivalta myy.
Ja mä en niin kuin, tiedätkö, ikipäivänä usko siihen, että tota, no, niin tämmöinen poikittaisten mailojen ja kyynärpäällä päähän vetäminen ja kaiken näköisten uusien koiruuksien keksiminen, niin se on, joka myy sitten loppuviimeeksi ihan älyttömästi pääsylippuja.
Niin.
Koska edelleen NHL:ssä taklataan pudotuspeleissä se 100 kertaa peliä kohti. Sitähän ne tulee katsoa edelleen. Siellä on maali edessä niitä poikapaineja, mitä Porissa nähdään nakkikiskalla. Niin niitä edelleen on. Mutta mä en jaksa millään uskoa, että edes 5% ihmismassa niin nauttii siitä, että jotain vedetään poikittaiselle päähän tai niskaan tai alakoukku leuan kärkeen piilotettuna tai kyynärpää toisen poskeen tai ajetaan veskari sillä tavalla, että pää retkahtaa. Mä en millään jaksa uskoa, että siitä kukaan saa minkäännäköisiä kiksejä. Et mä ostin muuten sen pääsylipun sitä varten, kun mä näen, kun veskari ajetaan 1000 päreiksi.
Jep, siis tämähän on se älyttömyys, mikä tuohon liittyy, mutta en pidätä hengitystäni sen suhteen, että Kari Pettman ja kaverit siellä jotain tämän asian suhteen tekisi, mutta ei jauhoita sitä enempää, vaan nyt jauhoitaan muutama sana vielä lisää Dallasista. Nimittäin jos Carolina ansaitsi hehkutusta, niin kyllä tämä Dallas ansaitsee hehkutusta. Johtaa siis, kun me tätä tehdään, niin ottelusarjaa Winnipegiin vastaan 3-1. Mä sanoisin, että se on aika yllättävää, että Dallas johtaa 3-1.
Ja pelillisesti yllättävää. Pakko ottaa niin sellainen heitto tähän, että muistat joskus aikoinaan Detroitissa oli Russian Five, eikö se ollut?
Kyllä.
Nyt ruvetaan puhua Finnish Five. Heiskanen palasi kentälle ja suoriutui ihan okosti. Okei, vähän suljet tuolla pimitetyillä minuuteilla, pienillä minuuteilla, mutta pelasi ok. Nyt ne minuutitkin pikkasen nousi. Siellä oli paljon hyviä vaihtoja. Ja nyt siellä on 5 suomalaista, josta kaikki muuten hehkottaa ihan Simona. Mutta sitten kun mennään tähän, että mikä yllättävää on, niin ihan vaikka mä katson kuin Dallasin lasien ja sinivalkoisten lasien läpi ja toivon, että Dallas menee ehdottomasti tuosta jatkoon, niin Winnipeg on ollut pelillisesti parempi. Siis tosi hyvin. Ja taas Dallas on roikkunut, mutta kiitos suomalaisten tehojen. Siis ihan oikeasti. Kattokaa ihmisten tehotilastoja ja kattokaa muiden Dallasin jätkien tehotilastoa, niin se on aika kuivaa. Ja suomalaiset on ratkonut tota ja sitten heillä on ollut Mr. Ottinger siellä, joka on ottanut USA:n ykkösmahdilta nyt sen viitan pois, ja se on murentumassa hellepakki ihan totaalisesti siellä. Ja sehän on karmea uutinen Winnipegille, koska ne on pelannut niin saamari hyvin, ja esimerkiksi tämä viimeinen peli, saman tien kun Granlund teki sen kolmannen maalin, niin kuuluu muuten Winnipegin joukkue, että sellainen rusahdus selkärangasta, että tämä meidän koira, joka täällä on meillä hoidossa ollut melkein kohta vuoden, niin sekin säikähti. Mitä siellä tapahtui?
Se rasahti siihen ja ottelusarja taisi olla sitten saman tien siitä.
Oli ja ne pelasi ihan oikeasti siis tosi hyvää. Kiekollisesti kiekko liikkui ja kaikennäköisiä juttuja, mutta hellepakki mureni, päästi yhden helpon maalin ja sitten kun kolmas tuli, niin jotenkin kuului, ja mä sanoin Aavalle tuolle meidän koiralle, että ei hätää, että se oli vaan Winnipegin selkäranka, joka napsahti poikki.
Onko koira jo rauhoittunut?
On se rauhoittunut.
Otetaan Sika muutama kuulijoiden huomio seuraavaksi.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Hei Ika. Olet pitkin kautta toistanut, että vastustajat syövät maalivahdit tietoisesti skautaten heidän heikkouksia ja maneereja. Tämän ovat kokeneet niin Luukkonen, Annunen kuin Saroskin. Miksi joukkueiden maalivahtivalmentajat eivät ota lusikkaa kauniiseen käteen omien maalivahtien kanssa? Kriittisesti silittelemättä pilkkoen heidät ennakoiden vastustajan tavoitteet toteuttaa omaa hyökkäystä. En tarkoita, että tätä tarvitsisi kertoa maalivahdille itselleen pirstaloiden itsetunto pitkin pukukopin lattiaa kaikkien nähden, vaan annetaan puolustusta ohjaavalle valmentajalle raamit, joiden puitteissa peitetään oman maalivahdin heikkoudet. Ja tiivistetysti kysymys kuuluu, onko sarjan parhaiden maalivahtien edessä sarjan parhaat puolustukset? Onko selkeitä poikkeuksia suuntaan tai toiseen? Aika hyvä huomio.
No kyllähän tietenkin se viisikon puolustaminen on iso juttu, mutta mä voin takaa ja vannon ja alleviivaan oikeasti, että ne tekee ne maalivahtikoutsit siellä ihan Simona hommia ja ne tiedostaa nämä heikkoudet, mutta kun me mennään taas näihin manereihin, siihen selkäydin pelaamiseen, että millä tavalla siellä saadaan pieniäkin teknisiä juttuja hinkattua, niin, että ne menee sitten, kun tuossa pelin temmossa nopeudessa, kun tuo on järjetön nopea peli, niin millä ne saadaan sinne selkäytimeen sillä lailla, että ne tulee luonteisesti pelin aikana. Harjoituksessa ne saattaa toimia, mutta siirtäen aikuisille äijälle ne heikkoudet, saada ne edes piilotettua sillä tavalla, että ne teknisesti menee sitten sillä lailla oikein, kun ne veskarikoutsit haluaa, niin se on hei aika pitkä prosessi. Ja mä oon nähnyt hei tosi paljon noita reenejä ja mä oon tykännyt katsoa, kun veskarita menee sinne niin paljon ajoissa aina. Ja sitten on niiden maalivahtikoutsien kanssa hinkkaamassa niitä, niin mä aina itsekseen hiittelin sitä, että minkä takia kenttäpelaajille ei koskaan käydä näin juurta jaksaa tätä teknistä suorittamista läpi, milloin missäkin tilanteessa. Ja sen takia mä oon kateellinen veskarivalmentajille.
Joo, joo. Ne saa jauhaa rauhassa yksilövalmennusta. Sitä pitäisi olla niin, vähän muillekin.
Niin, että miten esimerkiksi, miten sun mailla on ja miten sun painopiste on, kun kiekko on tuolla ja tuolta tulee kaksi äijää, toinen on toisella puolella ja toinen toisella puolella. Niin ei kenttäpelaajat käy tällaisia, tiedätkö, niin juurta jaksain detaljeja läpi, että missä sun jalka-asento on, kummalla jalalla sä potkaset, miten sun käsi pitää olla, missä asennossa sun lapa pitää olla, niin nämä veskarikoutsit on vienyt tämän ihan järjettömän kovalle tasolle.
Seuraava kuulijakysymys menee näin. Pilaako Crosbyn ja McKinnonin MM-kisoihin lähtö mukavan kisareissun muilta kanukeilta? Viittaan siihen, että nämä veljet pitenevät kovaa laadunvalvontaa, eivätkä päästä joukkuekavereita yökerhoihin rilluttelemaan.
No joo, mulla on myös vähän samanlainen kutina, että varsinkin se Crosby, niin se Crosby pistää kyllä koko pumpun tiukasti ryöreihin, että silloin hihnat kireellä. Mutta kyllä ne sen ensimmäisen viikon niin iltoja istuu ihan varmasti kimpassa ja muutaman hiivan varmasti ottaa, mutta missään nimessä se ei ole enää samaa ratiritirallaa, mitä joskus aikaisemmin on, kiitos Crosbyn. Ja sittenhän niille tulee, seuraavalla viikollahan niille tulee emännät sinne. Että tossa ollaan kyllä ihan oikealla jäljellä, että Crosby ja McKinnon on pilannut tämmöisen poikabänditoiminnan viikolta niin lähes kokonaan.
Joo, täällä kun seuraa Kanadan joukkueen edesottamuksia, niin tulee vähän flashback MM-kisoihin 2015, joo, Ostrava ja Praha, jolloin Crosby johti Kanadan sitten semmoiseen näytökseen, että oksat pois, niin tämä Kanadan joukkue täällä tuoksahtaa aika paljon samanlaiselta.
Nyt mun on pakko heittää, kun sä oot kerran paikan päällä, niin sä näet nämä NHL-pelaajat siellä ja sitten millä vauhdilla, millä luistelutaidolla, millä taidolla ne paukuttaa menee, niin kun sä oot niin lähellä siitä jään pintaa, niin yllättääkö se sua?
Joo, se ero on aika huima. Siis jos vaikka tuorehkoa Suomi-Ruotsi-peliin miettii. Okei, numerot mairittelee Suomea, hävisivät vaan maalilla ja oli tosi lähellä, ettei vielä tullut tasoihinkin sen loppupyrähdyksen aikaa, mutta eka ja toka erä oli, se oli niin kuin todella epäreilut jaot, että Suomi ei saanut palaakaan, ei hippaakaan.
Nyt mä heitän sulle pienen tässä tämmöisen sokeeraavan heiton, mitä joudut sitten pähkäilemään oikein kunnolla tämän viikon aikana. 30 vuotta sittenhän voitettiin maanmestaruus, eikö niin?
Kyllä.
Siellä on juhlapileet. No niin, siitä 20 vuotta eteenpäin niin suomalainen jääkiekkoilija tunnettiin ympäri maailmalla hyvänä luistelijana, erittäin kovana kaksinkamppailijana ja totaalisen nerokkaalta suunnanmuutospelaajalta. Miten on mahdollista, että me ollaan valahdettu, ei olla edes pistesijoilla enää?
Mietitkö se on hemmetin hyvä kysymys.
Eikö ole? Mitä on käynyt, koska 20 vuotta siitä eteenpäin, kun voitettiin se eka maailmanmestaruus, niin meidän pelaajat ympäri maailmaa tunnistettiin noista kolmesta jutusta. Ja tänä päivänä ne on meidän heikkouksia.
Ja tässä on se iso epäsuhta, että kun seuraa NHL, niin siellähän suomalaiset niin kuin loistaa, säkenöi, koko ajan vaan niin kuin isompaa roolia ottaa Dallasissa, Carolinassa, Floridassa nyt jo aikaisemminkin. Niin sitten se ero siihen, että minkälaista tämä niin kuin Suomen MM-kisataso täällä on, niin se on musta huomionarvoinen.
Niin, puhutaan maajoukkueen nysväämisestä. Niin, on sitten miesten joukkue tai on sitten 20, 18 tai siitä alaspäin, niin kaikista nyt mä oon saanut viestiä. Ja viimeisen viestin sain tänä aamuna justi sen, että miten voi olla, että teidän maajoukkueet ei pysty tekemään samoja juttuja kuin nämä jätkät, mitkä tekee täällä Pohjois-Amerikassa ja kovimmissa paikoissa, kun pelataan Stanley Cupin finaaleita. Siellä on 8 joukkuetta enää jäljellä. He.
Ja suomalaiset ihan järisyttävän isoissa rooleissa. Ja
ei niin nyt, no.
Ei nyt tarvitse ole mikään kauhean ennustaja, jos toteaa, että sieltä tulee kannu niin kuin kesällä härmään.
No meillä olisi täydellinen tietenkin Florida Dallas. Mutta kun sä ajattelet, että kaksinkamppailuissa ei jää nuo jätkät, luistelussa nuo ei jää, eikä varsinkaan suunnanmuutos. Meidän kaikki huippujätkät tuolla, jotka on omissa joukkueissa kärkiä, ja ne polttaa kaikki muut joukkueet suunnanmuutospelaamiseen. Mutta on tosi mielenkiintoinen juttu, koska tätä on nyt ollut ilmas koko aika, niin sen takia mä nyt sokeraan sut tuohon viimeiseen viikkoon. Se, että miten sä joudut selvittämään, että kuka sen on polttanut meiltä noin 3 parasta osa-aluetta ja mikä? Kuka on syyllinen? Eikö syyllinen aina ole löydettävä?
Joo, aina. Ei virheellä väliä, mutta syyllinen pitää löytää. No niin, siinä on mulla vähän hommaa. Mä yritän tehdä parhaani. Otetaan aika 3. kuulijakysymys vielä. Se menee näin. Jos NHL-kaukalot levennetään Suomen mittoihin, niin miten peli siellä muuttuisi? Minkä roolin omaavat pelaajat tästä hyötyisivät ja ketkä kärsisivät? Lisääntyisivätkö suorahyökkäykset vai kiekko päätyyn veivaukset?
Ai että, kun mä oon miettinyt sitä just toistepäin, että mitä tapahtuisi meidän SM-liigan tuotteelle, jos pistettäisikin NHL-kaukalo, niin ainakin bisnes rupeisi voimaan paremmin tulisi enemmän vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja maalilla tapahtumia. Mutta jos toistepäin NHL:ssä pistettäisiin, niin en tiedä, mä en osaa sanoa, mitä kävisi. Varmaan pelaajatyypit niin entistä enemmän, niin pitäisi olla luisteluvoimaisempi. Nythän täytyy olla tosi luisteluvoimainen, mutta vieläkö se tuosta lisääntyisi? Ja se, että mä veikkaisin, tämä on mun villiveikkaus, että vähemmän, että nämä trapitkin poistuisi aika pitkälti. Menisi entistä enemmän mies vastaan mies koko aika jatkuvaan tämmöiseen karoliinamaiseen karvauspelaamiseen. Koska leveä kaukalo, niin ajattelen noilla luisteluvaudeilla, noilla kiekollisella taidolla, niin mennään muuten trapeista heittämällä läpi.
Niin, ja se voisi jopa tuoda, tämä on mielenkiintoinen, kun tämä kääntää niin kuin näin päälailleen, niin se voisi jopa tuoda lisää viihdearvoa siis sitä kautta, että sit taitopelaajat, nopeimmat luistelijat pääsisi loistamaan entistä kovempaa, entistä paremmin. Tämä ei nyt varmaan tule tapahtumaan, mutta on tosi mielenkiintoinen ajatusleikki. Ja esimerkiksi just toi 2015 Kanadan täydellinen MM-kisajoukkue, niin kyllähän ne silloin näytti, että mitä Crosby ja pojat pystyy tekemään leveässä eurooppalaisessa kaukalossa dominoimaan.
Joo, toi on muuten aika hyvä heitto, koska tuolla Jenkkien yliopistot ja muut, nehän pelaa olympiakaukaloissa. Pelaa ilman muuta, että suuri osa jenkkipelaista pystyisi välittömästi kääntämään. Mutta on hei mielenkiintoinen spekulointi olisi. En ole koskaan miettinyt tuota kautta, vaan aina miettinyt toista kautta.
Otetaan viikon suomalaisia, vaikka niitä ja muutamia puitiinkin, mutta eräs henkilö ansaitsee erityisen huomioon.
Viikon suomalaiset.
Miro Heiskanen. Hänen paluutaan juhlittiin Dallasissa, niin kuin olisi tullut jonkunlainen messias kaupunkiin. Ja oliko 4 kuukautta oli jopa ilman pelin peliä. Niin miltä se Heiskasen paluu ikä näytti?
Pikkasen tietenkin, mikä on loogistakin noin kovalla vauhdilla, kun tullaan polvivamman jälkeen, niin pikkasen vähän arkaa, mutta kyllä hän oli niin ihan kärkipään pakkeen siellä. Ja pienillä, sanotaan häneen nähden pienillä minuuteilla paukutti menemään, mutta kyllähän se on tärkeä palikka. Kun puhutaan avauspelaamisesta, jalalla nostamisesta ja varsinkin kun toi Winnipegkin on tuollainen kovaa karvaava joukkue, niin ilman muuta niin Miro Heiskasen tuleminen auttaa todella paljon. Et kyllähän tuossakin näki, että saman tien kun Miro oli kentällä, niin erityishuomio tuli häneen. Se joutui ottaa aika monta taklaustakin siellä, mutta se otti taklaukset vastaan, piti kiekon jaloissa ja liikutti sen omille. Et kyllähän Miro tulee tuosta parantamaan ja varsinkin jos käy sillä lailla, että mennään tuosta jatkoon, että ne paukuttaa Winnipegistä vielä sen voito, että ne saa siihen vielä muutamia päiviä lisäpäiviä niin huilata, niin seuraavalla kierroksella tullaan näkemään ihan erilainen Miro.
Näin siis, kun tätä tehdään, niin Dallas voiton päässä konferenssifinaaleista. Yksi ottelusarja, mistä ei ole muuten sanottu vielä sanaakaan, niin sanotaan siitäkin, eli Vegas Edmonton, ja sanotaan Suomi-kulmalla. Mä olin vähän yllättynyt, että muuan Kasperi Kapanen pääsi pelaamaan.
Mä en itse asiassa ollut, että sitä on popparilla pidetty tosi pitkään. Että on pitkä aika, kun se on viimeksi pelannut. Ja mulla on vähän sellainen kutina, että ne on pistänyt pojan kuntokuurille. Ja se kuntokuuri, mikä siinä on ollut, ja se on katsomus joutunut sitten varmaan viimeiseen erään katsoa, koska se on kaksi erää ollut polkemassa kuntopyörää tai vetänyt anaerobista harjoittelua siellä, niin nyt se näytti jalka toimiva. Se oli itsekin sanoi, että hän yllätty siihen, että kuinka hyvin jalat toimi. Ja nyt siinä oli sitä Kasper Kapasta, mitä kaikki haluaa nähdä. Aggressiivisuutta, jatkuva uhka, kaksinkamppailuita voitti, vei taklaukset loppuun asti. Se oli nyt sellaisella missionilla päällä, että vitsi, mä en enää muuten katsomossa istu peliäkään enää. Nyt mä oon pelaamassa ja se nostettiin siihen kakkoskenttään. Pelasi tuommoinen 14 minuuttia ja oli muuten hyvä. Mä nautin tosta Kasperista. Et se on jännä juttu, että toi Kasperi ei ole pysyvä.
Voi kumpa se pysyisi toi moodi, mutta kun mä oon niin monta kertaa nähty, että se ei pysy. Pysyykö se nyt?
Mä tiedän, pitäisikö mun lähteä sinne paikan päälle ja mä soittaisin suuta koko aikaa, olisin se vanhan liiton äijä siinä, joka tukistaa vähänkin, kun näyttää velttoilua ilmenään, niin saman tien tukkapöllöä. Voisiko auttaa?
Tarvisiko Kasperi vähän niin kuin tämmöistä kovaa rakkautta?
Mä oon sitä mieltä, että tarttee.
No mutta hei, Vegas Edmonton-sarja, kun tätä tehdään, niin sekin on yhden napsun päässä siitä, että Edmonton on jatkossa. Nouseeko Vegas enää millään?
Ei nouse. Dieselijoukkue ja tuolla nyt Edmontonit tulee neljät ketjut voimaa. Et nyt ei pelkästään Draisaitteli ja toi McDavid ratkon niitä, vaan siellä on nyt Corey Perryä ja Brownia ja Henrikueta ja niin edes poispäin. Eli siellä on nyt tosi monta jätkää tintannut hyviä maaleja. Eli neljän, kuulostaa hullulta, kun mä sanon, että hei, se näyttäisi olevan nyt neljän ketjun kone.
Kuka olisi uskonut Edmontonista vielä vähän aikaa sitten? Ei kukaan.
Joo, ei.
Sitten ikä loppuun tasan kaksi numeroa.
NHL-tuloksia.
3-1. Nyt ei tarvitse kysyä, mikä peli sykähdytti, koska viime yönä oli vain yksi, kun tätä tehdään. Niin Granlundin ihan huikea näytös, ihan käsittämätön näytös.
No joo, toi sykähdytti, mutta mä pistän toisen, mikä sykähdytti. Siellä oli 6-2. London Knights voitti Ossava Generalssi ja Kasper Halttunen teki kanssa hattutempun. Eli oli isossa karkiloissa, nuorten karkiloissa, oli kaksi suomalaista hattutempputekijää. Otin ilolla tuon päivän vastaan ja onnittelut Kasper Halttuselle. No on voiton päässä mestaruudesta.
Tämähän alkaa olla ihan niin kuin arkipäivää Pohjois-Amerikassa tärkeissä peleissä. Eri sarjoissa, niin suomalaiset tekee hattutemppuja. Selvä.
Mä otan sen vastaan aina. Tällaiset aamut on ihan loistavat. Kun mä katson teksti-TV, niin se on täynnä vihreätä väriä.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.